วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้จีนรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเชื้อดังกล่าวทั่วโลกเพิ่มเป็นราว 1,770 คนและมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวทั่วโลกราว 69,000 คนในขณะนี้องค์การอนามัยโลกเตือนว่าระดับความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้สูงมากในประเทศจีนและอยู่ในระดับสูงในพื้นที่อื่นของโลกและขณะนี้ยังยากที่จะคาดเดาทิศทางการระบาดของโรคนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางได้นะครับวันนี้เรามีรายงานข้อตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลเรื่องผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 จากรัฐบาลจีนผู้นำอิหร่านกล่าวว่าเตหะรานจะไม่ยอมเจรจากับสหรัฐภายใต้ความกดดันและอดีตอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐกว่า 1,000 คนเรียกร้องให้รัฐมนตรียุติธรรมลาออกจากตำแหน่งในเรื่องความพยายามแทรกแซงให้คนสนิทของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดนั้นได้รับโทษสถานเบานอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องคาเฟ่แห่งหนึ่งใกล้กรุงวอชิงตันที่มุ่งที่จะสร้างความเป็นมิตรกับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาความจำเสื่อมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 รายใหม่ในประเทศเมื่อวันอาทิตย์นั้นชะลอตัวหรือน้อยลงนับเป็นวันที่3ติดต่อกันโดยทางการจีนยืนยันว่าตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันอาทิตย์นั้นอยู่ที่ 1,843 รายเมื่อเทียบกับกว่า 7,500 รายซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง2วันก่อนหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศจีนขณะนี้อยู่ที่ราว 1,770 คนและหน่วยงานข่าวของสหรัฐอย่างเช่น CNN ก็รายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 69,000 คนทางด้านองค์การอนามัยโลกเองได้เตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่าขณะนี้ยังเร็วไปและยังเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการเกี่ยวกับทิศทางว่าการแพร่ระบาดของโรคนี้จะเป็นไปในลักษณะใดในอนาคตนะครับองค์การอนามัยโลกยังเตือนด้วยว่าโอกาสความเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศจีนขณะนี้อยู่ในระดับที่สูงมากและยังคงอยู่ในระดับสูงในส่วนอื่นของโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าบนเรือสำราญ Diamond Princess ซึ่งจอดลอยลำอยู่นอกชายฝั่งของญี่ปุ่นโดยทางการญี่ปุ่นไม่ยอมให้ผู้โดยสารขึ้นบกนั้นขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสบนเรือสำราญ Diamond Princess เพิ่มขึ้นเป็น355คนแล้วนะครับถึงกระนั้นก็ตามเมื่อวันอาทิตย์ทางการของสหรัฐได้จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อนำตัวผู้โดยสารของเรือสำราญ Diamond Princess ที่เป็นชาวอเมริกันเดินทางกลับประเทศโดยผู้โดยสารที่ออกจากเรือสำราญ Diamond Princess นี้ยังจะต้องถูกกักบริเวณเมื่อเดินทางไปถึงสหรัฐเป็นเวลาอย่างน้อย14วันเช่นกันเพื่อเฝ้าดูอาการครับและในขณะที่ทางการปักกิ่งกำลังพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือที่มีชื่อต่างเป็นทางการว่าโควิด-19 ในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทั้งการสร้างโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและสั่งห้ามประชากรเดินทางออกจากเมืองหลักที่มีการติดเชื้อนั้นก็มีเสียงตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสของการเปิดเผยตัวเลขข้อมูลของทางการจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้สตีฟบารันโกย่าผู้สื่อข่าว VOA ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีทั้งคำชมและคำวิพากษ์วิจารณ์จีนในเรื่องของการรับมือกับเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลกับประชาคมนานาประเทศคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับหลังจากที่จีนประกาศการพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อ6สัปดาห์ก่อนทางการปักกิ่งได้รับทั้งคำชมและเสียงวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากหลายประเทศนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิจัยและแพทย์ชื่นชมจีนที่เปิดเผยโครงสร้างพันธุกรรมของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโควิด-19 อย่างไรก็ตามทอมฟรีดแมนหัวหน้าองค์กร Resolve to Save Lives กล่าวว่าการร่วมงานกับองค์การนานาชาติโดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกที่ส่งคณะทำงานไปยังจีนนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงรอคอยข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคจากทางการจีนนะครับทอมฟรีแมนซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าในช่วง 2-3 วันจากนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากตัวแทนขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO บอกที่งานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่ในทีมของ WHO นั้นมาจากหลายประเทศและต่างเป็นผู้มีความสามารถสูงทั้งสิ้นที่ผ่านมาทางการจีนเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวันแต่ไม่ระบุว่าผู้ป่วยมีอาการเริ่มต้นในวันใดข้อมูลนี้มีความสำคัญเพราะหากไม่ทราบว่าผู้ป่วยเริ่มอาการตั้งแต่เมื่อใดนักระบาดวิทยาไม่สามารถพิจารณาได้อย่างแม่นจำว่าการระบาดนั้นกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารายงานผู้ป่วยใหม่รายวันชี้ให้เห็นเพียงแต่ว่ามีการทดสอบเชื้อในห้องทดลองเมื่อใดแต่ไม่มีข้อมูลทิศทางของการระบาดว่าอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงและเมื่อทางการจีนเปลี่ยนวิธีวินิจฉัยโรคเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุว่าผู้ป่วยรายใหม่ 13,000 คนแสดงให้เห็นถึงการระบาดที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีข้อมูลว่าเกิดอาการเริ่มแรกเมื่อใดนะครับไมค์ไรอันหัวหน้าโครงการสาธารณสุขฉุกเฉินของ WHO ระบุว่าข้อมูลผู้ป่วยบางรายในจำนวน 13,000 คนที่ถูกประกาศออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีคือผู้ป่วยที่ติดเชื้อตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดแต่ก็มีบางรายที่ติดเชื้อในระยะหลังจากนั้นดังนั้นตัวเลขที่ถูกประกาศออกมาในวันเดียวกันไม่ได้บ่งบอกถึงอาการติดเชื้อในวันเดียวกันนะครับนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมโรคมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อแต่ทางการจีนนั้นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลว่านักดูแลสุขภาพเหล่านี้ป่วยในช่วงใดบ้างและสุขภาพของพวกเขาเป็นเช่นใดกลุ่มนักวิจัยที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดกล่าวว่าในจำนวนผู้ป่วยที่รับรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง138คนมี40คนที่เป็นคนทำงานด้านการดูแลสุขภาพที่ติดเชื้อนะครับเจนนิเฟอร์นูเซอร์นักวิจัยอาวุโสแห่งศูนย์จอห์นส์ฮอปกินส์เซ็นเตอร์ for health security กล่าวว่าข้อมูลเกี่ยวกับคนทำงานดูแลผู้ป่วยเป็นข้อมูลที่สำคัญและไม่ควรถูกมองข้ามทอมฟรีดแมนจากองค์กร Resolve to Save Lives บอกด้วยว่าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจากจีนส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการรับมือการระบาดที่ล้นมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนผู้ป่วยมีมากเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลที่จะรองรับได้นะครับเจนนิเฟอร์นูโซแห่งจอห์นส์ฮอปกินส์ชมเชยนักวิจัยจีนด้วยว่าเขียนงานวิชาการที่มีคุณภาพและให้รายละเอียดของโรคที่สำคัญในบางเรื่องแม้เธอจะบอกว่าไม่ต้องการให้จีนดูเหมือนเป็นผู้ปฏิเสธการขอข้อมูลแต่นูโซกล่าวว่าควรมีการแบ่งปันข้อมูลอย่างกว้างขวางและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องจีนไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคงไม่กล้าจะเริ่มสงครามกับอิหร่านในช่วงปีเลือกตั้งของสหรัฐโดยเขากล่าวในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่กรุงเตหะรานเมื่อวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์รู้ดีว่าการเริ่มทำสงครามกับอิหร่านนั้นจะทำลายโอกาสที่ผู้นำสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์จะได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในการแถลงข่าวในโอกาสเดียวกันประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านกล่าวด้วยว่าอิหร่านจะไม่ยอมเจรจากับสหรัฐภายใต้ความกดดันและว่าอิหร่านจะไม่ยอมยับรับการเจรจาในฐานะที่มีความอ่อนแอผู้นำของอิหร่านกล่าวเตือนด้วยว่าบทบาทของกรุงเตหะรานนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะสร้างสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงขึ้น โดยระบุว่าเสถียรภาพความมั่นคงในตะวันออกกลางและย่านอ่าวเปอร์เซียนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากซึ่งความช่วยเหลือและความร่วมมือของอิหร่านครับมาในสหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งรวมทั้งอดีตอัยการรัฐบาลกลางกว่า 1,100 คนเรียกร้องให้นายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐลาออกจากตำแหน่งเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่นายโรเจอร์สโตนซึ่งเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปลายปีที่แล้วและอัยการของคดีนี้เสนอแนะให้ผู้พิพากษากำหนดบทลงโทษเป็นจำคุกเป็นเวลา9ปีแต่ในช่วงหลังนี้มีการเปิดเผยว่านายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรียุติธรรมซึ่งอยู่ในฐานะผู้รักษากฎหมายสูงสุดของสหรัฐนั้นพยายามเข้าแทรกแซงเพื่อให้นายโรเจอร์สโตนคนสนิทอีกคนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับโทษเบาลงตามกระบวนการยุติธรรมในสหรัฐนั้นหลังจากที่คณะลูกขุนตัดสินว่าจำเลยมีความผิดแล้วหน้าที่จะเป็นของผู้พิพากษาในการกำหนดบทลงโทษนะครับโดยการกำหนดบทลงโทษของผู้พิพากษานั้นจะพิจารณาจากข้อเสนอแนะของทั้งฝ่ายอัยการและจากฝ่ายทนายของจำเลยครับการไต่สวนรับฟังเพื่อที่จะกำหนดบทลงโทษนายโรเจอร์สโตนคนสนิทของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้ครับและในขณะที่การเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐเนวาดาจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้และจะตามมาด้วยการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐเซาท์แคโรไลนาในวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์แต่ในวันนี้คือวันที่16กันยายนนะครับเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ดังกล่าวมีรายงานว่าชาวพรรคเดโมแครตในรัฐเนวาดาจำนวนมากให้ความสนใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าโดยในคูหาเลือกตั้งบางจุดนั้นผู้คนต้องเข้าแถวรอเป็นเวลานานถึง3ชั่วโมงหลังการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐเนวาดาและรัฐเซาท์แคโรไลนาภายในเดือนนี้แล้วเวทีหรือสมรภูมิสำคัญต่อไปคือการชิงชัยที่เรียกกันว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตที่มีขึ้นพร้อมกันใน14รัฐในวันที่3มีนาคมซึ่งในโอกาสนั้นผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคทั้ง5คนที่มีอยู่ของพรรคเดโมแครตขณะนี้คงจะต้องพบกับความพยายามช่วงชิงคะแนนเสียงของตัวแทนพรรคจากนายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กด้วยเช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันไปฟังรายงานธุรกิจบ้างนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 29,398 Nasdaq ที่ 9,731 และ Standard & Poor's ที่ 3,380 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มต้นที่บังกลาเทศนะครับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจำหน่ายปูในบังกลาเทศนั้นกำลังเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อการส่งออกปูไปยังจีนนั้นหยุดชะงักลงเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโควิด-19 นะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชากรบังกลาเทศราว 500,000 คนในอุตสาหกรรมนี้กำลังต้องปล่อยให้ปูหลายพันตัวที่จับได้ตายและเน่าเหม็นเนื่องจากไม่สามารถขายปูไปยังจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้นะครับผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าขณะนี้170ของปูที่จับได้กำลังเน่าเสียและหากไม่มีการส่งออกไปขายปูทั้งหมดของเขาก็จะตายไปในที่สุดนะครับตามปกติเมื่อจับปูมาได้ชาวประมงจะสามารถเก็บปูไว้10วันโดยไม่เน่าเสียแต่ถ้าขายไม่ได้จะไม่สามารถปล่อยลงน้ำกลับได้เหมือนเดิมโดยไม่เกิดความเสียหายต่อคุณภาพเนื้อปูครับแรนจิตมอนโดพ่อค้าปูรายใหญ่รายหนึ่งที่ต้องกู้เงินมาทำธุรกิจกล่าวว่าปู12ตันของเขาได้รับความเสียหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นหมายถึงเขาสูญเงินไป 420,000 ดอลลาร์หรือกว่า12ล้านบาทครับข้ามมาที่ตุรกีกันบ้างนะครับสายการบิน Atlas Global ของตุรกียื่นขอเข้ากระบวนการล้มละลายโดยเที่ยวบินของสายการบินแห่งนี้ถูกยกเลิกทั้งหมด ตามรายงานของรอยเตอร์สครับหน่วยงานการบินพลเรือนของตุรกีกล่าวว่าที่สายการบินแห่งนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพราะไม่สามารถดำเนินกิจการได้ต่อข้อมูลจากเว็บไซต์ระบุว่าสายการบินแห่งนี้ถูกก่อตั้งเมื่อ19ปีก่อนและเริ่มมีเที่ยวบินในประเทศตุรกีและต่างประเทศ3ปีหลังจากนั้นนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่ผ่านมา Atlas Global ต้องหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินครับไปที่แอฟริกากันบ้างครับเลโซโทประเทศขนาดเล็กในภูมิภาคด้านใต้ของทวีปแอฟริกาลงนามความตกลงรับเงินลงทุนจากต่างประเทศหลายล้านดอลลาร์ในธุรกิจผลิตกัญชานะครับบริษัท MG Health ลงทุนสร้างโรงงานขนาด23ล้านดอลลาร์หรือกว่า600ล้านบาทที่สามารถสร้างงานใหม่ได้380แห่งเมื่อ3ปีก่อนเลโซโทซึ่งเป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาที่ออกใบอนุญาตให้มีการผลิตกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยได้และประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและมีกษัตริย์เป็นประมุขก็ได้เร่งเพิ่มการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชาอย่างรวดเร็วในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับการสกัดสารจากกัญชาซึ่งไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัท MG Health ผู้ผลิตอ้างว่า CDB นั้นสามารถใช้ในการรักษาโรคเรื้อรังเช่นอาการปวดต่างๆโรคไขข้ออักเสบอาการกระวนกระวายใจและโรคหล่มบ้าหมูเป็นต้นรัฐมนตรีคลังของเลโซโทกล่าวว่าประเทศของเขาต้องการส่งออกเวชภัณฑ์ยาที่ใช้รักษาโรคจากกัญชาที่มีมูลค่าเพิ่มแทนที่จะเป็นน้ำมันสกัดจากกัญชาเท่านั้นนะครับเพราะเชื่อว่าธุรกิจดังกล่าวจะช่วยสร้างงานให้กับคนในเลโซโทซึ่งขณะนี้มีแรงงานวัยรุ่นกว่า 200,000 คนที่กำลังหางานทำอยู่ครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาศิลปินแบงซี่แอบสร้างผลงานบนกำแพงตึกซึ่งเป็นบ้านของชาวอังกฤษครอบครัวหนึ่งที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะครับภาพฉลองวาเลนไทน์ของแบงซี่ปีนี้เป็นรูปเด็กหญิงที่กำลังยิงพลุดอกไม้ออกจากปืนหนังสติ๊กของเธอนะครับครอบครัวเจ้าของบ้านหลังนี้ที่อยู่ในเมืองบริสตอลต้องการปกป้องผลงานของศิลปินรายนี้สำนักข่าว AP รายงานว่าเมื่อวันเสาร์เจ้าของบ้านนั้นสร้างรั้วชั่วคราวป้องกันกำแพงและยังติดกล้องวงจรปิดเสริมความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะครับเคลลี่วูดราฟตัวแทนของครอบครัวเจ้าของบ้านกล่าวว่าเธอถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้เป็นที่ชื่นชมโดยสาธารณชนและไม่ถูกก่อกวนหรือทำลายครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับในสังคมคนสูงวัยปัญหาความจำเสื่อมหรือดิเมนเชียเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยครั้งมากขึ้นนะครับแต่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองเฮอร์ดอนรัฐเวอร์จิเนียใกล้กรุงวอชิงตันร้านที่ว่านี้เน้นบริการที่เป็นมิตรกับคนที่มีปัญหาความจำเสื่อมเขาทำไรนั้นคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติม
ครับด้านหน้าของร้านอาหารเวอร์จิเนียคิทเช่นมีสติ๊กเกอร์รูปปลาดาวสีม่วงแปะอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าร้านนี้มีพนักงานที่พร้อมให้บริการด้วยความเข้าใจต่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมคุณโทนี่เรนฮาร์ดคือเจ้าของความคิดนี้และเธอคือผู้ก่อตั้งองค์กร Dementia Friendly America หรือ DFA ณเมืองเฮอร์ดอนคุณพ่อของเธอมีภาวะสมองเสื่อมและนั้นทำให้เธอตระหนักได้ว่าในประเทศสหรัฐยังมีความรู้ความเข้าใจที่น้อยมากสำหรับลูกค้ากลุ่มนี
้ I was just appalled at how hard it was to take someone living with dementia even
เธอกล่าวกับ VOA ว่ารู้สึกตกใจกับความยากลำบากในการพาสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะสมองเสื่อมออกไปใช้ชีวิตในชุมชนและเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ตามการศึกษาของ National Health and Aging Trend Study ระบุว่ามากกว่า 70% ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม จะอาศัยอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นเหตุผลหลักมาจากการที่คนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจไม่รู้ว่าจะต้องบริการผู้ที่มีภาวะดังกล่าวอย่างไรคุณเรนฮาร์จึงได้ประสานกับองค์กร DFA และเริ่มรณรงค์ในพื้นที่รัฐเวอร์จิเนียเธอได้สร้างกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจกับร้านค้าทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริการแนะแนวทางว่าควรปฏิบัติกับลูกค้าที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรจึงจะเหมาะสม
Sometimes I'll go out and I do talks at churches do a lot of workshops at churches and people come up to me and I say that's what was going on with my
เธอเล่าว่าหลายครั้งที่ไปจัดกิจกรรมตามโบสถ์เพื่อให้ความรู้กับชุมชนมีหลายคนที่ฟังข้อมูลแล้วตระหนักได้ว่าอาการดังกล่าวไปสอดคล้องกับพฤติกรรมคนใกล้ตัวอย่างเช่นเพื่อนบ้านซึ่งนั่นจะทำให้พวกเขารู้วิธีในการปฏิบัติกับคนที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ดียิ่งขึ้นคุณเรนฮาร์ดและเพื่อนร่วมงานคิดว่าควรจะเริ่มต้นมุ่งเป้าไปยังธุรกิจร้านอาหารซึ่งร้านเวอร์จิเนียคิทเช่นเป็นหนึ่งในร้านอาหารกลุ่มแรกที่ร่วมมือกับองค์กร DFA ณเมืองเฮนดอนเพื่อให้บริการผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยความเข้าใจ
It's really hard to generalize but I know that it's something that let's be honest I think all of us
คุณลินคอล์นคูเกอร์เจ้าของร้านเวอร์จิเนียคิทเช่นกล่าวว่าการสื่อสารกับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนของเราก็ได้คนในสังคมควรที่จะทำให้พวกเขาไม่รู้สึกแปลกแยกทางด้านคุณเรนฮาร์ดแนะนำวิธีสื่อสารกับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยพวกเขามักจะใช้เวลาประมวลผลนานกว่าปกติเราควรที่จะมองตาและยิ้มแย้มเวลาสนทนาหลีกเลี่ยงการโต้เถียงควรพูดให้ช้าและออกเสียงให้ชัด
Especially as Americans we do talk very fast I talk fast it's just the way our society works one of the things that we do need to do
เธออธิบายว่าคนอเมริกันมักจะพูดเร็วรวมถึงตัวเธอเองด้วยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือพูดให้ช้าลงและให้ข้อมูลที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจการลดจำนวนตัวเลือกก็เป็นอีกเทคนิคอย่างเช่นน้ำสลัดแทนที่จะให้เลือกจาก40กว่าชนิดก็ลดให้เหลือแค่2ตัวเลือกง่ายๆจากการศึกษาพบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะสมองเสื่อมการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมต่อประเด็นภาวะสมองเสื่อมถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันเพราะเชื่อว่าจำนวนผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มมากขึ้นเป็น75ล้านคนทั่วโลกภายใน10ปีข้างหน้าผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
และสุดท้ายวันนี้นะครับสตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องโคโรนาไวรัสมาจากประเทศไทยเกี่ยวกับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวและการเตรียมตัวป้องกันการติดเชื้อของคนบางคนคุณพินิการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเรื่องนี้มาเสนอส่งท้าย
รุ่งทิพย์จันทร์คงผู้จัดรายการเปิดโลกยามเช้าชาวกระบี่สถานี FM 104 Variety Radio สถานีวิทยุท้องถิ่นที่ให้ข่าวสารการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการติดตามและนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัสเป็นพิเศษมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารุ่งทิพย์ยอมรับว่าการหลั่งไหลมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จังหวัดกระบี่ในช่วงที่มีการระบาดสร้างความกังวลให้กับวงการท่องเที่ยวไม่น้อยขณะเดียวกันก็ต้องการจะติดตามรับทราบข่าวสารจากทางการที่รวดเร็วและต่อเนื่องมากกว่านี้นักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าติดตามรับข่าวสารเรื่องของการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 จากหลายแห่งและพยายามป้องกันตัวเองด้วยความไม่ประมาทอยู่เสมอคุณแมทเทียสมอกรานักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีบอกว่าได้รับข้อแนะนำในการป้องกันโรคโคโรนาไวรัสในหลายภาษาทั้งไทยจีนเกาหลีและญี่ปุ่นโดยเฉพาะข้อแนะนำในการล้างมือให้สะอาดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทราบมาอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในเยอรมนีครับด้านคุณนิกกี้โบเกนาสนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมบอกว่าที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะสัมผัสได้ว่าการระบาดที่ไทยอาจจะยังไม่ค่อยมากนักแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคอยระมัดระวังเพราะผู้ติดเชื้อจะยังไม่ทราบจนกว่าจะแสดงอาการออกมาในภายหลังดังนั้นหากป้องกันได้ไว้ก่อนก็จะเป็นการดีครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่ามีชาวไทยบางคนก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเชื่อมั่นว่าจะขอพรให้ปกปักรักษาแคล้วคลาดจากเชื้อไวรัสร้ายได้ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ